3. oktobra ziņas vieglajā valodā. Studijā Ģerts Auzāns. Ģenerāla prokuratūra ir atjaunojusi apsūdzību pret Jūrmalas domes priekšsādātāju zaļzemnieku Gati Truksni. Apsūdzība uzskata, ka Truksnis vienojās ar uzņēmēju Jūliju Krūmiņu par Zaļo un zemnieku savienības nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā. Nauda bija paredzēta partijas reklāmām pirms pašvaldību vēlēšanām. Truksnis esot pieņēmis vismaz 27 tūkstošus eiro. Pagājušā mēnesī prokurors izbeidza kriminālu vajāšanu pret Truksni. Ģenerāla prokuratūra tagad secināja, ka pārtraukt lietu nebija pamata. Ģenerāla prokuratūra uzdeva turpināt kriminālu vajāšanu. No policijas izolatora atbrīvots gan bijušais uzņēmuma Latvijas valsts ceļi valdes loceklis Edgars Strots, gan uzņēmējs Armands Zeihmanis. Viņiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas abus aizturēja 1. oktobrī. Lieta saistīta ar iepirkumiem autoceļu uzturēšanā un atjaunošanā, tā liecina neoficiāla informācija. Par kādiem iepirkumiem ir runa un par kādām naudas summām izmeklētāji pagaidām neatklāja. Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas deputāti aicina izteikt neusticību izglītības un zinātnes ministrei Hilgai Šuplinskai no Jaunās konservatīvās partijas. Ministres atkāpšanās pieprasījumu parakstījušas arī dažas pie frakcijām nepiedarošas deputātes. Saeima pieprasījumu varētu skatīt pēc nedēļas. Latvijas prezidents Egils Levits šodien Viļņā tikās ar Lietuvas prezidentu Gitenu Nausēdu. Pēc tikšanās abi prezidenti paziņoja, ka vēlas paātrināt sarunas par abu valstu jūras robežlīgumu. Līgumu iecerēts apstiprināt nākamo 4 gadu laikā. Levits teica, ka apspriedīsies ar Latvijas valdību un Saeimu par iespējam izbeigt strupceļu abu valstu sarunās. Parīzes galvenajā policijas mītnē šodien kāds uzbrucējs ar nāzi nogalināja 4 policistus, pēc tam policisti viņu nošāva. Uzbrucējs bija administrācijas darbinieks šajā policijas ēkā, viņš policijā nostrādājis 20 gadu, tā vēstā Francijas mēdī. Uzbrukuma iemesls nav skaidrs. Sākotnējā informācija liecina, ka tas varētu būt saistīts ar strīdu darba vietā. Latvijā visvairāk lielā Kristapa nominācija saņēmusi Gata Šmita spēlfilma 1906, tā izvirzīta balvām 15 kategorijās. Seko Jāņa Ābeles filma Jelgava 94 ar 9 nominācijām un Jura Kursieša Oļeks un Andra Gaujas Nekas mūs neapturēs, katra ar 8 nominācijām. Pavisam šodien nosaukti balvu pretendenti 24 kategorijās. Par mūža balvas laureātu kino nozarē pasludināts izcilais režisors Varis Brasla. Kino balva Lielais Kristaps norisināsies no 7. Līdz 12. novembrim kinoteatrī Splendid Palace Rīgā. Tur nedēļas garumā varēs vienkopus noskatīties balvai nominētās filmas, jauno filmu pirmizrādes, studentu filmas, bērnu filmas un tikties ar filmu autoriem. Šajā laikā arī starptautiska žūrija noteiks kino balvas uzvarētājus. Pati balvu pasniegšanas ceremonija gaidāma 12. novembrī.